Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Pomanjkanje ženskih avtoric. Pozdravljeni še v zadnjih rednih novicah univerzitetne redakcije Radija Študent, preden presahnejo v poletni vročini in preden si protestniki začnejo nabirati novih moči za jesenske upore in si visokošolski predstavniki v predale pospravijo predloge o varčevalnih ukrepih. Začenjamo v tujini. Columbia University je postala prva univerza v ZDA, ki je prenehala z investiranjem v zasebna zaporniška in varnostna podjetja. Po zaslugi kampanje kolumbijskih študentov bo univerza namreč prodala približno 200 tisoč delnic, ki jih je imela v lasti pri podjetju G4S, ki velja za največjo zasebno varnostno podjetje na svetu, in pri CCA oziroma Corrections Corporation of America, ki velja za največje zasebno zaporniško podjetje v ZDA. Da lahko zmago študentov označimo za big deal, se sicer v luči nenehne rasti podjetij ne nanaša toliko na višino finančnih sredstev, ki jih bo univerza s tem otegnila omenjenima podjetjema, temveč bolj na dejstvo, da vlaganje univerzitetnih financ v slična podjetja in njihovo vzajemno financiranje univerzitetnih dejavnosti ter poseganje vanje ni nič nenavadnega. Zato je odločitev univerze pomemben prvi korak k izginjanju take prakse v visokošolskem ameriškem prostoru. Seveda pa gre tudi za pomenljivo simbolično gesto proti masovnemu ameriškemu zaporniškemu sistemu in neetičnemu ravnanju zaporniki, pri čemer je znan CCA, G4S, pa za podobno ravnanje v centrih za pridržanje in na visoko varovanih državnih mejah, med drugim tudi na izraelsko-palestinski meji. Kar se je začelo kot navidez nepomemben protest proti obveznemu joga dnevu na univerzi v Kašmirju, se je končalo tako, da je univerza zaklenila študentski kampus in namestila v njegovi okolici stotine policistov, da bi preprečila nadaljne proteste. Prav tako je odpovedala vsa predavanja in prisilila vse goste v študentskih hostlih znotraj kampusa, da jih zapustijo. Pretirani odziv vodstva na začetni mirni protest študentov, ki so se uprli vse splošni obvezni univerzitetni vadbi ob svetovnem dnevu joge in ga označili kot usiljevanje določene tradicije in vere, dobi smisel, če ga beremo v luči nezadovoljstva nad dolgotrajajočo prepovedjo študentskega sindikalnega organiziranja in politike na univerzi. Ta traja že od poznih 80-ih in je vmes doživela omilitev le za 2 leti. Ponovno so jo uvedli leta 2009 po protestih proti posilstvu in umoru 2 žensk v Šopijanu. Po besedah prorektorja univerze je prepoved študentskega združevanja povsem upravičena, saj meni, da si...
Morajo na univerzi najprej prizadevati za akademsko odličnost, ki šele ustvarja okolje, kjer lahko študentski sindikati res zacvetijo.
Nadaljujemo na slovenskih tlih. Na zahtevo primorskih študentov je rektor Primorske univerze Dragan Marušič prejšnji teden prekinil pogodbeno razmerje z Egonom Žižmondom in Nado Trunk Širca. Slednja sta namreč v sodnem postopku pred kratkim priznala krivdo pri sodelovanju nezakonitih upisov študentov na Primorsko fakulteto za matematiko. Študentska organizacija Univerze na Primorskem je zaradi spornosti njunih dejanj od rektorja zahtevala tudi za odvzem vseh habilitacij, ki ste jih pridobila na univerzi. Slednje sicer ni možno, vendar predsednik ŠOUP, Sejd Demiri, njihovo delovanje v danem primeru ocenjuje kot uspešno, saj se s tem končno naslavlja odgovornost profesorjev, ki so bili predtem domala nedotakljivi. S Statutarna komisija Univerze v Ljubljani je na včerajšnjem senatu predlagala dve večji spremembi, in sicer ureditev pogodbenega dela izven univerze in problematiko plagiatorstva. Predlagani spremembi sta predvsem odziv na nedavna razkritja o višini prejetih avtorskih honorarjev, ki so jih nekateri prejemali za svoje akademsko delo, ter razkritje plagiatorstva diplomskih in magistrskih nalog, ki so s pozicije ministrice za izobraževanje, znanost in šport odnesla kar dve ministrici. Več o tem v petkovi oddaji Kaj pa univerza. Analiza učnih načrtov za slovenščino je pokazala izredno slabo zastopanost slovenskih avtoric, saj je njihova prisotnost v šolskem prostoru le 15-odstotna. Trenutni učni načrt, ki je bil prvič sprejet leta 1998 in je doživel vmes le nekaj sprememb, nazadnje leta 2011, je potreben temeljite prenove. Tudi predlog posodobljenega učnega načrta, ki je izšel prejšnji teden, ni zadovoljil, tako zaradi prejomenjene problematike, kot tudi pomankanja besedil iz ljudskega izročila. Daljši komentar o posvetu, ki ga je pripravil Nacionalni svet za kulturo na temo zastopanosti ženskih avtoric, je podala Barbara Simoniti, predsednica Mire, ženskega odbora slovenskega PEN.
Zadeva je takšna, da pač učni načrti zaostajajo za stanjem, da ne izražajo tega, kar se dejansko v literaturi dogaja. Poleg tega je pri nas vse vrednotenje enostavno podedovano iz zgodovine, ko je literatura veljala za moško domeno, na kateri žensk tako rekoč ni bilo. In pri tem smo opozorile tudi na neustrezno urejeno celotno področje literature in s tem tudi ustvarjalcev, nezagotovljeno financiranje po evropskem modelu, dolgoletna prizadevanja pisateljev, da bi to uredili, in ker potem urejene razmere pomenijo tudi, da se stvari lahko razvijajo same. Druga točka, ki je zelo pomembna za to, je, da so v Evropi, v tako imenovanih zahodnih državah, pred približno 25 leti izredno intenzivno raziskovali literarne ustvarjalke, jih preučevali in objavljali njihova dela, v Sloveniji pa se ta mala renesansa, kot sem jaz temu rekla, nikakor do danes ni zgodila. Bilo je nekaj posameznih poskusov, na to je vsekakor treba opozoriti, ampak nobenega sistematičnega dela, da bi se neka založba tega sistematično lotila ali da bi imeli neka namenska sredstva državna za kaj takega ali podobno. Tako da silno pogrešamo sistematično strategijo in potem tudi politiko do literature in to vrstnih stvari. Zato na koncu vse izostane. Pri nas je recimo leta 2004 izšla pri založbi Tuma antologija slovenskih pesnic, ki obsega tri debele zvezke avtoric, za katere sploh nismo vedli, in to je sramotno pozno glede na to, kdaj so se v drugih državah ukvarjali s tem. Tako da cela problematika je postala, smo jo postavili v žarišče javnosti šele v 21. stoletju, se pravi od leta 2000 naprej. Tako da dogajanje je živo in pomembno in na Nacionalnem svetu za kulturo so nas zelo podprli v naših prizadevanjih, ker tako neustrezna zastopanost žensk v literaturi bode v oči in je v hudem nasprotju z vsem drugim, kar se danes dogaja.
Nadalje je Barbara Simoniti pojasnila, zakaj so se izključenosti oziroma manjše vidnosti slovenskih avtoric v literarnem prostoru lotili ravno na področju učnih načrtov.
Zato, ker s tem vzgajamo prihodne rodove. Gre za to, kako bodo mladi za nami vrednotili stvari in jih prebirali. In če se človek v mladih letih ne navadi brati literarnih del, ki jih pišajo ženske, jih potem enostavno ne pogreša, ker jih ne pozna. Veste, literatura je pa širša, ženske smo na koncu koncev polovica človeštva in gre za to, da dobijo v roke mladi literaturo, če hočete, takšno kot v resnici je, ne pa prevrednoteno po nekih patriarhalnih, zgodovinsko zastarelih kriterijih. Tako da sedanje stanje v slovenski literaturi pa je takšno, da je trenutno, uredniki to potrjujejo, tako rekoč več pesnic in pisateljic novih kot pisateljev. Tako da že samo z tega stališča so udbeniki preprosto zastareli in ne ustrezajo stanju.
In kakšno konkretne predloge za rešitev problematike so oblikovali na posvetu?
In problem je v tem, da nacionalni svet, tudi če sprejme kakšen sklep, ta sklep nikogar ne zavezuje. Ampak vendarle so sprejeli sklep, da podprejo naše prizadevanja za ustrezno predstavitev ustvarjalk v učnih načrtih.
Za konec je Barbara Simoniti spregovorila še o splošnem položaju žensk v literarnem in akademskem svetu ter nekaterih obstoječih načinih reševanja.
Ker so slovenske razmere na literarnem prizorišču takšne, da smo ženske bile podrinjene v ozadje, ko sem recimo jaz začenjala v 80-ih letih, so bili vsi uredniki, kritiki in tako dalje moški in je bilo kot ženska silno težko začeti, ker so te enostavno zavrnili, češ da po kvaliteti ne ustrezaš. To je bil nek kriterij, ki je vse zajel in vse odrinil in predvsem vsakšno individualnost zadušil. Tako da zato smo 8. marca 2013 pri Slovenskem centru PEN ustanovile ženski odbor, ki se imenuje Mira. Mi se pač prizadevamo za stvari, ki so bile sicer spregledane stališče žensk. To počenjamo dosledno, konstruktivno, kot veste, podeljujemo nagrado Mira, ker je v Sloveniji izredno opazno pomankanje nagrad ravno pri ženskih ustvarjalkah. Če samo vržete oko na statistiko Prešernovih nagrad, pa boste videli, kako mizerno zaostajajo ženske, kot da so res manj vredne. Tako da vsa ta zunanja družbena vrednotenja, da ne govorim o članstvu v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kako malo je žensk tam, tako da čim gre za čim višje nagrade so, tem manj ženskih dobiva.
Študentski obvestilnik.
Današnji študentski obvestilnik bo jako skop in morda je prav tako, da si lahko vdahnemo od kopice dobronamernih dogodkov in projektov, s katerimi nas tisti, ki vedo bolje od nas, kaj v življenju potrebujemo, zasipajo tekom leta. Vseeno vas z zadnjimi rednimi novicami ne bomo prikrajšali na tem področju. Tako projekt za zdravje mladih, ki bo potekal do aprila 2016 in katerega cilj je izoblikovati analizo stanja na področju zdravja med otroki in mladino, ter na podlagi dobljenih rezultatov osnovati nadaljne programe in predloge, trenutno izvaja raziskavo o odnosu mladih do zdravja in zdravega življenjskega sloga. Povezava do ankete se nahaja na spletni strani Zveze Škis, zato vabljeni k reševanju za pomiritev usiljene slabe vesti glede lastnega življenjskega sloga. Univerza v Ljubljani organizira karierni tabor, ki bo potekal od 6. do 10. julija. Naj vas kar takoj razočaramo, da se v sklopu dogodka ne bo prav nič taborilo, se gre zgolj za sklop brezplačnih delavnic, za krepitev zaposlitvenih veščin in pripravo na trg dela. Če ne drugega, nas navdušujejo vsaj izvirna imena delavnic, kot so na primer CV klinika, dobra zaposljivost in samoocena, silent coaching, karkoli to že je, in nam osebno najljubši, izdelava LinkedIn profila. Glede na to, da bodo delavnice potekale v prostorih Univerze v Ljubljani, lahko svojo žalost zaradi odsotnosti spanja v šotoru, kurjenju večernega ognja in pečenju koruze izrazite tako, da si zaigrate kakšno otožno sonato na prestižnem klavirju Steinway & Sons, ki ga je družba Krka donirala Akademiji za glasbo. Če so medtem klavir že prestavili na drugo lokacijo, pa se delavnic potem raje ne udeležite. Evo, in to je to. Zdaj bo bojda nekaj časa mir. Zadnje redne novice je za vas po dolgem času spet zbrala Klara O.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Okay. Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.